Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Маскоўскія пратэстоўцы, саюзнікі беларусаў ці будучыя апаненты. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. У беларускіх сацыяльных сетках, дакладней, беларускія карыстальнікі сацыяльных сетак працягваюць абмяркоўваць вынікі пратэстаў у Маскве. Вы ведаеце, што адбыліся масавыя выступы, больш як 1000 затрыманых, дзясяткі сотні людзей былі жорстка збітыя. І вось, калі чытаеш каментары і Фейсбуку, і не толькі, ну, час ад часу трапляюцца такія выказванні, што, ну, вось вы выказываеце салідарнасць з тымі, хто там выйшаў, хто патрапіў у аўтазакі, хто арыштаваны, з Навальным, з іншымі. А вось, па сутнасці, гэта публіка, якая, ну, як гаворыцца, Крым наш. Гэта людзі, якія не падтрымаюць пры неабходнасці незалежнасць Беларусі, а так, як і Пуцін, і тут яны зусім аднолькавыя з Пуцінам, успрымаюць беларусаў як адзіны рускі народ. Юра, вот што б ты мог сказаць, ну, спачатку от пра гэты тэзіс, які гучыць?
Ну, зразумела, яго як бы можна і аспрэчваць, бо ў Расіі ёсць розныя людзі, ёсць і прадстаўнікі дэмакратычнага лагеру, якія якраз гавораць, Крым не наш, Крым украінскі. І тым больш такіх людзей, я думаю, даволі шмат сярод тых, хто выходзіць на вуліцы Москвы, менавіта вот на вуліцы Москвы. Але мне здаецца, што нават, ну, сама як бы кропка адліку, яна выглядае крышачку, ну, такой дзіўнаватай, як бы недарэчны. Як бы ніхто нікому нічога не павінен. Ну, моўна кажучы, там, калі ўкраінскі майдан паўставаў, ну, што вот яны думалі пра тое, як это для Беларусі будзе, што это будзе для Беларусі. Дарэчы, мы з табой памятаем рэакцыю беларусаў масавую. Яны былі страшна перапалоханыя, яны як бы, то есть в этом сэнсе, як бы калі былі там нейкія пратэстовыя як бы настроі ў Беларусі, то у якім там 14-м, 15-м, 16-м годах, як бы не дай бог, не толькі не майдан, это не толькі Лукашэнка гаварыў, это гаварыў і беларускі народ. Вот. Так што в этом сэнсе кожны пратэстуе, кожны робіць рэвалюцыю для сябе. Іншая справа, што калі сапраўды вот взяць за пункт адліку як бы нацыянальныя інтарэсы, вот давайце мы паглядзім на гэта беларускімі вачыма, то я б сказаў, што такія вот як бы працэсы, якія зараз адбываюцца ў Расіі, а насамрэч я бы вот маскоўскія падзеі разглядаў не лакальна, не тое, што вот у Маскве з прычыны там нерэгістрацыі, а як бы як з'ява больш шырокая, якая насамрэч ідзе па ўсёй Расіі.
Ці частку можа быць больш шырокага нават такога часовага кантэксту, не толькі 19-го года, але і 24-го?
Не, я ўсё-такі, ну, што будзе да 24-го, невядома, але я кажу пра вот як бы тое, што зараз адбываецца ў Расіі. Вось усе гэтыя смеццевыя пратэсты, якія па ўсёй Расіі. Самыя вот такія вострыя в Архангельску, але яны і Падмасковье былі. Вот всякія цікавыя губернатары выборы, калі выигрывали, да, там выиграла, здаецца, одни выборы некий ЛДПРовец, але не «Адзіная Россия». Хваляванне ў Дагестане, канфлікт не ў Дагестане, ў Інгушэтыі, хваляванне ў Інгушэтыі, канфлікт з Чачнёй, падзенне рэйтынгу Пуціна. Вот в это все встраивается як бы і маскоўскія пратэсты, бо умоўна кажучы, там магчыма 5 гадоў таму такая нерэгістрацыя кандыдатаў не выклікала бы такой рэакцыі, і это як бы працяг вот недаўніх протестов на конт лёсу журналиста Ивана Галунова. Иншими справами в России, некая громадская температура нарастает. И в этом смысле можно разважать, это лепш для Беларуси, ці горш для Беларуси. Я думаю, что лепш. Лепш та с той простой причине, причем навод не важно, какие там, так сказать, тые люди, якія протестуют, яны за Крым наш, не за Крым наш. Просто коли у Кремля руки заняты вот этим, то, ну, есть невеликий разлик на то, что, ну, ему будет, что называется, не до Беларуси. И он будет заниматься своими справами, и он будет тушить эти пожары. Вот. И тому, в любом выпадку, кто там переможе, як там переможе, але, коли Кремль робится меньше устойливым, коли нема, полного вот одинства такого, монолиту, то, в принципе, это хорошо.
Юра, вот ты сказал, коли Кремль робится меньше устойливым, и я вернусь до своей ранейшей реплики про до 24-го года, коли у России по Конституции мусят пройти президентские выборы. Вот коли злучшить гэтыя дзве, так сказаць, пазіцыі, дзве гэтыя тэзы. Неустойлівасць Крэмля і прэзідэнцкія выбары. Ну, тады выглядае, што для, скажам, Пуціна, для цяперашняй кіроўнай верхушкі Расіі, вось якраз гэты фактар знешняга такога ресурса у электаральнай барацьбе набывае большае значэнне, чым калі б Крэмль быў бы устойлівым. Я маю на ўвазе, што адна справа, калі там народ добра жыве, калі расце там валавы нацыянальны прадукт, калі расце зарплата, калі, так сказаць, пенсіі нармальныя, ну, людзі могуць прагаласаваць, да, там за Пуціна, так сказаць, без усялякіх там. А вот калі гэтага няма, тады трэба, ну, як гаворыцца, маленькая пераможная вайна. Ну, в 2014 годзе мы бачылі гэту маленькую пераможную вайну далучэння Крыма і Донбас. Вось ці не стане Беларусь аб'ектам такой вайны?
Я не выключаю такую логіку. Сапраўды, это класіка палітыкі, асабліва аўтарытарнай палітыкі, да і не толькі. Так бы мовіць, маленькая пераможная вайна, каб заткнуць все недовольныя, незадаволеныя галасы, вот, зато у нас такая великая, так сказать, перемога. Да, такое теоретично может быть, але, ну, по-перше, до 24-го года еще шмат часу. Вот. И в этом смысле я, до речи, не уверен, что вот теперешнее, вот это хвалевание, теперешнее вот эта дисфункция, она так вот до 24-го года будет навод нарастать. Не обовязково. Зараз вот такая хваля, потом она может пойти в инший бок. Але, ведаешь, тут есть одно такое маленькое, может, не маленькое, а вельми важное отрознение, как мне уявляется, что ну, у нас вот часом такое уявление, что россияне там и тое хочут захопить, и тое хочут захопить, и вогули СССР обновить. На самом речь у них уявление про свет, про тое, что их и что не их, для них субъективно, и оно довольно дифференцированное. Вот, например, я глядел социологию, да, сапраўды, Крым выкликал свечку. Крым там взлетел рейтинг ледь не удвоя. А на самом речь сирийская война не на калева, не на отсоток. То есть, да, писали люди, да, добро, мы там, так сказать, смагаемся, слава русского оружия, но вот реально по рейтингу он был высокий. И на початку войны, и на приконце, но ровно таки ж. То есть сказать, что Сирия там принесла некие, так сказать, некое счастье там и натхнение, ниякого натхнения. Колониальная война. Это вот с одного боку. С другого боку, вот на конт Крыму, я несколько годов тому робил интервью с директором Левада-центра, одного из самых уплывовых российских социологичных центров, и он мне повторил тезу, якую задолго до того повторял, что яны с початку 90-х годов робили опытание в России и задавали пытание, ну вот, грубо кажучи, чий Крым? И он каже, что тады с 90-х годов, там 80% отказывали, плюс-минус так-то инакше, да, Крым наш. Крым, скажем так, хотелось бы вернуть. Было бы не кепско вернуть. То есть никто так особливо не, как бы, не упартился. Але я спытал директора Левада-центра, Льва Гудкова, кажу, а что-нибудь еще вот так было наш, умовно кажучи, там, Донецк, Киев, Минск, Витебск. Он каже, не, только Крым.
А может, питания не ставили?
Нет, нет, там задавались питания, и он каже, что это как бы разные узровни. То есть отчувание, эх, какую державу развалили, да, оно есть, оно тычется там, я не знаю, и Ашхабада, и Минску, и Вильни. Ну, это вот вся была у нас такая, у нас была великая эпоха, у нас была великая держава, и какой-то вот такой ностальганс, он, да, он присутничает. Але вот это отчувание, что это наше, оно было только относно Крыма. И, в принципе, как бы отрималось то, что взяли, то, на конт чего вот в народе было такое, такое отчувание. Относно Беларуси, ну, не ведаю. В этом смысле, ведаешь, я вот зараз прочитал цикавое интервью с белорусским бизнесовцем Владимиром Дзялендиком нашей Нивы. И он там вельми цикавое вот такое, ну, свое особистое, я думаю, массовое, как бы, такое уражение белорусское. Ну, в даденном выпадку белорусское. Путин. А что, Путин, что ты лезешь к нам-то? Ты хочешь собрать? Ну, давай собрать. А что забрать-то хочешь? Но я думаю, что шмат у яких российцев она была бы такая реакция, а як бы, а их-то за что? Ну, там бандеровцы, там ты, там все, а тут, а вот что? Что это люди, так сказать, что нам кепского зарабили? Вот, не, ну, умовно кажучи, солдат пошлют, солдаты пойдут, солдаты будут, так сказать, там, умовно кажучи, стрелять. Але, ну, як бы, вот я кажу, есть досвид войны в Сирии. Солдаты пошли, солдаты, як бы, свою справу зарабили, но никакого импета. Вот, так сказать, мы дошли до Ганга, помыли боты в Индийском океане, ну и что, ну, помыли.
Ну, коли зрабіць, скажем так, адваротную версію, дык калі б, скажем, уявіць сабе, што з такого кшталту пратэсты ці развіццё некіх палітычных працэсаў у Расіі некім іншым шляхам прывяло б да змены вышэйшага кіраўніцтва, дык, ну, ва ўсякім разе знялася б і праблема так сказать, далучэння Беларусі як спосабу трансфера, як это модна зараз казаць, у Москве трансфера улады. Юры, а вось апошняе пытанне. Ну, а ў якой ступені вось гэтыя масавыя акцыі, ўсё ж такі выйшла вельмі шмат людзей, 20, нават 20 калі, тысяч браць для Москвы, это, ну, як 4 ці 5 тысяч для Мінска, это вельмі шмат. Як гэта можа паўплываць на нейкую такую пратэстовую актыўнасць у Беларусі, у Мінску? Ці ніяк не паўплывае, як прыклад?
Не, справа ў тым, што это жыццё паказвае, даволі дзіўна, дарэчы, што пры ўсёй як бы ўключённасці беларусаў у расейскі, ну, скажам, культурны кантэкст, там, інфармацыйны кантэкст, глядзяць там расейскія СМІ, расейскія тэлеграм-каналы, там Алла Пугачёва, ці, я не ведаю, Юрый Дудь, о, які Дудь у нас, дзе нас ждуць, але як не дзіўна, вот это як бы расейскія пратэстовыя імпульсы ніяк. Вот ніяк не ўспрымаюцца. Украінскія ўспрымаюцца, нават какія-небудзь армянскія, а расейскія абсалютна ніяк. Вот як бы это не наша, тут розны погляд. У каго, так бы мовіць, ай, так сказаць, абое рабое, у каго там, дай бог ім там поспехаў, але ж, каб вот это была як бы хваля, якая падхопліваецца ў Беларусі, гэтага вот як ні дзіўна не адбываецца, ну, як бы і ў параўнанні з кім заўгодна іншымі. Хутчэй, з якой Арменіі, як бы вы мовіце, дзе імпульс. Ну, магчыма, таму, што як бы не будзем там расставляць як бы там акцэнты, ці там даваць ацэнкі, але, ну, это сапраўды вялікая дзяржава, это сапраўды як бы імперская дзяржава. В этом сэнсе і Беларусь, і Украіна, і Грузія, скажам, і Арменія, ну, яны як бы вот в адным статусе. Умовно кажучи, во всіх вот этих країнах завсёды ёсць проблема. А як з Росіяй? А куди Росія? А што з Росіяй? А ці ми з Росіяй? Ну, в Росіяй такої проблеми нема. Там, над яе нема ніякай супер-Росіяй. Яны, як би, самі по собі. І тому, як би, вот, стилістика їх, сенсы їх, вони при всім, я кажу, при всім подобенстві, яны, як би, як ні з ким адрозныя.
Дякую. Сьогодні на «Свободі» з вами були Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчук.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на «Свободі».
Радио «Свобода», при микрофоне Дмитрий Бартосик. Гэтым разом мы едем слухать спрадвечный пастуховый рожок у вёску Латыголь. Якія толькі цуды часам не сустрэнеш у вясковых дамах беларусаў. У вёсцы Латыголь я ўпершыню пачуў гук спрадвечнага беларускага пастуховага ражка. У сённяшняй гукавой палітры паміраючай беларускай вёскі, дзе яшчэ ёсць крыкі пеўня, вуркатанне трактара, брэх сабак, часам людская лаянка, але часцей мярзотны віскат электракасы, гук пастуховага ражка гучыць як нейкая старадаўняя сімфонія. Паслухайце, як гэта магічна. Ражок, якому невядома колькі гадоў, мне паказаў Змітер Краўцевіч, кіроўца мясцовай гаспадаркі, сапраўдны вясковы гаспадар, салідны, непітушчы, руплівы. Вядома ж, патрыёт як сваёй вёскі, так і сваёй краіны, які ведае каштоўнасць рэчы, якой можа не адна сотня гадоў.
Адкуль такі ўнікальны інструмент?
Гэты інструмент мне падарыла адна знаёмая, ведаючы мае цікавасць да гісторыі, да ўсяго, да ўсіх такіх рэчаў даўніх, вось яна мне і спрэзентавала.
Але гэта штука не з гэтай вёскі, так?
Не, не з гэтай. Гэта з Докшыцкага раёна, бліжэй туды да Бягомальшчыны.
Яна была знойдзена выпадкова проста, да?
Так, на гарышчы. Хата некалі належала пажылому чалавеку, які працяглы час пасвіў статак у вёсцы, статак кароў. І вось раніцай ён падаваў гэтым інструментам сігнал, і ўсе прыводзілі кароў на выган.
Гэта быў сігнал для кароў ці для людзей?
Гэта хутчэй быў для людзей, але я думаю, што былі прывучаныя і каровы. Адзін час я нават хацеў сваю карову прывучыць да гэтага гука.
І
я падаваў сігнал, і потым, калі яна прычула яго, атрымовала тады ласунак. І вось такім чынам. Ну, я да канца гэту справу не давёў. Вядома, паляўнічыя клічуць сваіх сабак у лесе. Яны таксама неяк ружо яны трубяць. Ну, і тут таксама.
А тут, у Латыголі, не было такіх штук?
Магчыма, і былі. Нешта я прыпамінаю з дзіцячых успамінаў. Гаварылі, што там пастыр трубіў, але каб самому бачыць, гэтага не давялося.
У сярэдзіне нулявых адзін мой вясковы таварыш наняўся звычайным пастухом у не самую бедную гаспадарку і за месяц зарабіў 2 мільёны тагачасных рублёў. Сёння гэта гучыць ужо фантастычна.
Для мяне у свой час было вялікай неспадзянкай даведацца пра заробкі пастуха. Калі адзін мой таварыш пэўны час працаваў на гэтай пасці і зарабіў ледзь не 1000 даляраў за месяц, па-мойму. Праца пастуха яна была пачэсная ці не? Ці пастух гэта была такая прыступка невысокая ў сельскай сацыяльнай лесвіцы?
Усё залежала ад асобы таго пастуха. Як ён сябе паставіў, і як да яго ставіліся людзі. Мне вядомы прыклад пастуха з фальварка Лапачэва. Тут ён недалёка знаходзіцца. Ну, літаральна там некалькі год ён працаваў перад 39-м годам. У 37-м, здаецца, ці ў 36-м ён уладкаваўся пасвіць жывёлу гаспадара, 25 дойных кароў. Пры гэтым ягонная ўласная карова таксама мела права знаходзіцца ў гэтым статку і карыстацца ўсім тым, чым карыстаюцца гэтыя каровы, апроч пойла. Піціна там ужо з імі там нейкае адмысловае, магчыма, рыхтавалі, як бы і не дазвалялася. Ну, але я лічу, што гэта фармальнасць была. Вось ён за сваю працу атрымоўваў у месяц 7 пудоў жыта. А падпасак у яго быў, які атрымоўваў 25 кілаграм жыта ў месяц. Але гэта была ягоная дачка. І вось такім чынам яны зараблялі сабе на жыццё. І за 3 гады яны зарабілі сабе сродкі на тое, каб пабудаваць новую хату. Ужо нават быў замоўлены лес у даравым. Ну, але гэтага не адбылося, паколькі надышоў дзень 17 верасня. У 39-м годзе.
Калі гэтая цудоўная іпатэка закрылася.
Закрылася, так. Тады гаспадар разлічваўся з працаўнікамі збожжам. Даваў зерня. Малако ж, якое атрымоўваў ён ад статка, ён здаваў у Хрыстова на там нейкі быў цэх на перапрацоўку. Гэта ўжо іншая гісторыя. Адна карова са статка з 25 тых кароў працавала на гэтага пастуха. Яшчэ прыбытак такі, плюс да гэтага быў. Давала яна 30 літраў у суткі. 30 літраў, калі ласка, атрымай. Гэта пойдзе на твой рахунак. Таму і не дзіўна, што яны за 3 гады сабралі сродкі на пабудову дома.
А наколькі я разумею, гэта не самы нізкі заробак.
Не самы нізкі. Гэта дастойны заробак. Я лічу, і чалавек быў дастойны, нармальна адносіўся да сваёй працы. І па гэтаму ён і атрымоўваў.
Другая польская рэспубліка не была ласкавай маткай для беларусаў як да нацыі. Мінімум школ, ніякай вышэйшай адукацыі, не кажучы пра кар'ерны рост. Але была і магчымасць пабудаваць уласны дом за 3 гады працы пастухом.
Наколькі гэтая праца цяжкая?
Ну, мне даводзілася адбываць радоўку за сваю карову, а іншым разам і 2 дні трэба было пасвіць. Даволі такі складана адбыць, от заняць сябе нечым. А яшчэ як шкода паблізу, і трэба глядзець, а каровы ёсць такія, што і збрадлівыя, то і цяжкавата.
Ну, і яна можа кудысьці збегчы, яе так. Цягне вецер вандраванняў, так?
Так, так. Яны здалёку чуюць недзе ў хмызняках яблыню дзічку і імкнуцца туды.
Дэталь, якая характарызуе обліку муралі беларускага пастуха. Ён нёс адказнасць без усялякіх натарыусных даверанасцяў ці іншых дакументаў. Усё на даверы.
А ўвогуле, што магло здарыцца з каровай на пасці? Ну, акрамя таго, што яна пайшла, адбегла ў лес, і я там хто-небудзь з'еў.
Яна магла адбегчы ў лес, шмат з'есці тых же самых яблыкаў. І тады маглі пачацца такія працэсы ў страваванні, калі вылучаецца шмат газу, і яна не можа справіцца, гэта карова. І пачынаюць яе абдуваць. Альбо і наш можаць і цвік нават з'есці карову, якіх угнаенняў мінеральных наесціся. Ну, розныя могуць быць выпадкі.
А адказваць будзе?
Будзе пастух, так. Альбо карова, адна карова пашкодзіць іншую, рогам можаць і бок прабіць.
Акрамя самога гуку, гэты інструмент прыгожы сам па сабе. Дасканалай формай, цёплым колерам бяросты, ён вельмі прыемны на вобмацак.
Пастухі звычайна былі такія адмыслоўцы па што-небудзь выстругаць з дрэва, з цізорыкам. калі звярнуць увагу на раструб, то ён хутчэй за ўсё зроблены з бярозы, а ўжо муштук хутчэй за ўсё з нейкай хвойнай пароды. Сасна, можа, ну хутчэй за ўсё сасна. І там нейкія крышачку бачна у сярэдзіне ёсць і нейкія барэльефы выразаныя. А вось тут ужо прысутнічае метал. Толька гэта невядома для чаго. Тут, напэўна, пераход, можа, ад адной драўніны да другой.
А гэта
бяроста. Іна магла быць абкручаная і над вогнішчам крышачку патрыманая. Таму што яна так вось шчыльна, як тэрмаўсадка. Я думаю, што гэта над вогнішчам патрымалі яго.
От для мяне, чалавека гарадскога, карова гэта такі агрэгат, які даець малако, а пасля яшчэ і даець мяса. Калі я бачу гэты статак, праезжаючы па дарозе, конечно, мне в галаву не прыходзіць, што у кожнай жывёлы ёсць свой характар.
Так, ёсць. А яшчэ карова дае ўпэўненасць нейкую. Калі ў цябе ёсць карова, то ты ўжо ну не прападзеш. І сабе будзе малако, і будзе што прадаць. У нейкай ступені становішся і больш незалежным. Вядома ж, трэба і папрацаваць на яе, але і аддачу таксама атрымаеш.
Чаму у вёсках ўсё радзей сустрэнеш у ўласных гаспадарках кароў?
Тут можна адказаць пытаннем на пытанне. А чаму у вёсцы ўсё радзей можна сустрэць чалавека? Няма ўжо людзей, застаюцца старыкі, яны не ў стане трымаць кароў. Мне асабіста даводзілася на грузавіку адвозіць кароў, здаваць людскіх, калі ўжо людзі адчулі, што не могуць іх трымаць. І балюча было глядзець, як яны вярталіся да хаты. Я іх вёз у кузаве бартавога аўтамабіля, і вось яны ўжо былі нейкія асірацелыя, гэтыя людзі. Яны як усё роўна кагосьці з сям'і згубілі. Часта даводзіцца чуць, што вось гарадскія людзі гатовыя лепш купляць малако адразу з-пад каровы хатняе, каб хто-небудзь ім прывазіў, яны б з большай радасцю б набывалі гэта малако, чым у краме.
Сырадой.
Так. Бо яны ведаюць розніцу. Тым больш недавно у сеціве я бачыў, як кітайцы, здаецца, робяць малако там. Штосьці змешалі і атрымалася вядро малака. Ідзе гарантыя, якое малако ў краме. Тут адразу ўжо натуральнае. Тут ужо не падкапаешся.
Але на гэтым латыгольскія цуды не скончыліся. Зміцер даў мне ў рукі патрымаць нейкія двурогія вілы, каб я здагадаўся, што гэта і для чаго. Можа, сена зграбаць, выказаў я здагадку. Але ж для сена яны не такія вялікія. І канцы гэтых вілаў занадта вострыя, што робіць іх падобнымі да зброі.
Што гэта?
Гэта можа быць арыгінал касінерскай зброі.
Так?
Можа быць. О, паглядзець на выкананне, на тое, што яна загартаваная капітальна, на тое, што яна завойстраная. Я ў свайго дзеда бачыў арэшыну. Калі надо сена кідаць, то рагатка такая. Пашоў у лесе выцікі, ўсё. Ну, хто б гэткую гной, гэткай бы ты тоже б не кідаў. Ну і сена б ты тоже многа б гэтак не... У шляхетнай сядзібе ў падстрэшку знаходзілася.
У шляхецкай сядзібе?
Да.
Так?
Апошняга шляхціца латыгалская, Каліноўская.
І ў него такое было шляхецкае фэншы?
Ну, шляхціц быў, Каліноўскі, Уладзімір.
Гэта не для сена ніякага. А чаму два раі? А як з ёй ваяваць? В шыю?
Адной ваюй, а другая ў запасе.
То і не выкарыстоўвалася ні разу. Яна як была зробленая, так я і туды запіхнуў.
Ось такую прыладу ты ў сваім жыцці, пачынаючы з дзяцінства, не сустракаў.
Драўляную сустракаў. Яна была ў пад страхой падторкнутай у дзеда і чакала часу, калі будзе нарыхтоўвацца сена. І потым адкідаваць. А металічнай я не сустракаў. Тым больш такой вытанчанай. Ну, вось добра прагледжваецца.
Ну, подобно, правда, подобно до зброї.
Вельми подобно. Бо господарство таке використовується, ну... Ну, по всьому бачно, що вона ні разу не вживана.
Що буде з латиголлю ближайшим часом, я не ведаю, але принамсі одна корова буде там давати молоко. Буде гучати спрадвечная білоруская труба, а може бути ще що цікаве знойдеться від спадщини місцевого шляхтиця Владимира Калиновського. У ефіры Радіо Свабода ми наведаліся у вёску Латыголь, што на Глыбоччыне. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на Свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Маскоўскія пратэстоўцы, саюзнікі беларусаў ці будучыя апаненты. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. У беларускіх сацыяльных сетках, дакладней, беларускія карыстальнікі сацыяльных сетак працягваюць абмяркоўваць вынікі пратэстаў у Маскве. Вы ведаеце, што адбыліся масавыя выступы, больш як 1000 затрыманых, дзясяткі сотні людзей былі жорстка збіты. І вось, калі чытаеш каментары і Фейсбуку, і не толькі, ну, час ад часу трапляюцца такія выказванні, што, ну, вось вы выказываеце салідарнасць з тымі, хто там выйшаў, хто патрапіў у аўтазакі, хто арыштаваны, з Навальным, з іншымі. А вось, па сутнасці, гэта публіка, якая, ну, як гаворыцца, Крым наш. Гэта людзі, якія не падтрымаюць пры неабходнасці незалежнасць Беларусі, а так, як і Пуцін, і тут яны зусім аднолькавыя з Пуцінам, успрымаюць беларусаў як адзіны рускі народ. Юра, вот што б ты мог сказаць, ну, спачатку от пра гэты тэзіс, які гучыць?
Ну, зразумела, яго як бы можна і аспрэчваць, бо ў Расіі ёсць розныя людзі, ёсць і прадстаўнікі дэмакратычнага лагеру, якія якраз гавораць, Крым не наш, Крым украінскі. І тым больш такіх людзей, я думаю, даволі шмат сярод тых, хто выходзіць на вуліцы Москвы, менавіта вот на вуліцы Москвы. Але мне здаецца, што нават, ну, сама як бы кропка адліку, яна выглядае крышачку, ну, такой дзіўнаватай, як бы недарэчны, як бы ніхто нікому нічога не павінен. Ну, моўна кажучы, там, калі ўкраінскі майдан паўставаў, ну, што вот яны думалі пра тое, як это для Беларусі будзе, што это будзе для Беларусі. Дарэчы, мы з табой памятаем рэакцыю беларусаў масавую. Яны былі страшна перапалоханыя, яны як бы, то есть в этом сэнсе, як бы калі былі там нейкія пратэстовыя як бы настроі ў Беларусі, то у якім там 14-м, 15-м, 16-м годах, як бы не дай бог, не, толькі не майдан, это не толькі Лукашэнка гаварыў, это гаварыў і беларускі народ. Вот. Так што в этом сэнсе кожны пратэстуе, кожны робіць рэвалюцыю для сябе. Іншая справа, што калі сапраўды вот взяць за пункт адліку як бы нацыянальныя інтарэсы, вот давайце мы паглядзім на гэта беларускімі вачыма, то я б сказаў, што такія вот як бы працэсы, якія зараз адбываюцца ў Расіі, а насамрэч я бы вот маскоўскія падзеі разглядаў не лакальна, не тое, што вот у Маскве з прычыны там нерэгістрацыі, а як бы як з'ява больш шырокая, якая насамрэч ідзе па ўсёй Расіі.
Ці частку можа быць больш шырокага нават такога часовага кантэксту, не толькі 19-го года, але і 24-го?
Не, я ўсё-такі, ну, што будзе да 24-го невядома, але я кажу пра вот як бы тое, што зараз адбываецца ў Расіі. Вось усе гэтыя смеццевыя пратэсты, якія па ўсёй Расіі. Самыя вот такія вострыя в Архангельску, але яны і пад Маскоўе былі. Вот всякія цікавыя губернатары губернаторские выборы, коли выигрывали, да, там выиграл, сдается, одни выборы некий ЛДПРовец, але не «Одинная Россия». Хвалявание в Дагестане, конфликт не в Дагестане, в Ингушетии, хвалявание в Ингушетии, конфликт с Чечней, падение рейтингу Путина. Вот в это все встраивается как бы и московские протесты, бо, умовно кажучи, там, махчима, 5 годов тому такая нерегистрация кандидатов не выкликала бы такой реакции, и это как бы в протяг вот недавних протестов на конт лёсу журналиста Ивана Галунова. Иншими справами в России, как бы, ну, вот, как бы, некая громадская температура нарастает. И в этом смысле можно разважать, это лепш для Беларуси, ці горш для Беларуси. Я думаю, что лепш. Лепш та с той простой причине, причем навод не важно, какие там, так сказать, те люди, которые протестуют, они за Крым наш, не за Крым наш. Просто коли у Кремля руки заняты вот этим, то, ну, есть невеликий разлик на то, что, ну, ему будет, что называется, не до Беларуси. И он будет заниматься своими справами, и он будет тушить эти пожары. Вот, и тому, как бы, в любом выпадку, кто там переможе, як там переможе, але, как бы, коли Кремль робится меньше устойливым, коли нема, как бы, полного вот одинства такого, монолиту, то, в принципе, это хорошо.
Юра, вот ты сказал, коли Кремль робится меньше устойливым, и я вернусь до своей раннейшей реплики, про до 24-го года, коли у России по Конституции мусять пройти президентские выборы. Вот, коли злучить эти две, так сказать, позиции, две эти тезы, неустойливость Кремля и президентские выборы. Ну, тогда выглядит, что для, скажем, Путина, для теперешней керовной верхушки России, вот как раз этот фактор внешнего такого ресурса у электоральной борьбы не бывает большее значение, чем коли б Кремль был бы устойливым. Я имею на увазе, что одна справа, коли там народ добро живе, коли расте там валовый национальный продукт, коли расте зарплата, коли, так сказать, пенсии нормальные, ну, люди могут проголосовать, да, там, за Путина, так сказать, без всяких там... А вот коли этого нема, тогда треба, ну, как говорится, маленькая переможная война. Ну, в 2014 году мы бачили эту маленькую переможную войну до улучшения Крыма и Донбасс. Вот не станет Беларусь объектом такой войны?
Я не выключаю такую логику. Саправды, это как бы классика политики, особливо авторитарной политики, да и не только. Так бы, мовить, маленькая переможная война, как бы заткнуть все недовольные, незадоволенные голосы, вот, зато у нас такая великая, так сказать, перемога. Да, такое теоретично может быть, але, ну, по-перше, до 24-го года еще шмат часу. Вот. И в этом смысле я, до речи, не уверен, что вот теперешнее, как бы, вот это хвалявание, теперешнее вот эта дисфункция, она так вот до 24-го года будет навод нарастать. Не обовязково. Зараз вот такая хваля, потом она может пойти в инший бок. Але, ведаешь, тут есть одно такое маленькое, может, не маленькое, а вельми важное отрознение, как мне уявляется, что, как бы, ну, у нас вот часом такое уявление, что россияне там и тое хочут захопить, и тое хочут захопить, и вогуле СССР обновить. На самом речь у них как бы уявление про свет, про как бы тое, что их и что не их, для них субъективно, и оно довольно дифференцированное. Вот, например, я глядел социологию, да, саправды, Крым выкликал свечку. Крым там взлетел рейтинг ледь не удвоя. А на самом речь сирийская война не на калево, не на отсоток. То есть, да, писали люди, да, добро, мы там, так сказать, смагаемся, слава русского оружия, но вот реально по рейтингу он был высокий. И на початку войны, и на приконце, но ровно таки ж. То есть сказать, что Сирия там принесла некие, так сказать, некое счастье там и натхнение, ниякого натхнения. Колониальная война. Это вот как бы с одного боку. С другого боку, вот на конт Крыму, я несколько годов тому робил интервью с директором Левада-центра, одного из самых уплывовых российских социологичных центров, и он мне повторил тезу, якую задолго до того повторял, что яны с 90, с початку 90-х годов робили опытание в России и задавали пытание, ну вот, как бы, грубо кажучи, чий Крым? И он каже, что тады с 90-х годов там 80% отказывали, плюс-минус так или иначе, да, Крым наш. Крым, скажем так, хотелось бы вернуть. Было бы не кепско вернуть. То есть никто так особливо не, как бы, не упартился. Але я спытал директора Левада-центра Льва Гудкова, кажу, а что-нибудь еще вот так было наш? Умовно кажучи, там, Донецк, Киев, Минск, Витебск. Он каже, не, только Крым.
А может, пытания не ставили?
Нет, нет, там задавались пытания, и он каже, что это как бы разные узровни. То есть отчувание, эх, какую державу развалили, да, оно есть. Оно тычется там, я не знаю, и Ашхабада, и Минску, и Вильни. Ну, это вот вся была у нас такая, у нас была великая эпоха, у нас была великая держава, и какой-то вот такой ностальганс, он, да, он присутничает. Але вот это отчувание, что это наше, оно было только относно Крыма. И, в принципе, как бы отрималось то, что взяли, то, на конт чего вот в народе было такое, такое отчувание. Относно Беларуси, ну, не ведаю. В этом смысле, ведаешь, я вот зараз прочитал цикавое интервью с белорусским бизнесовцем Владимиром Дзялендиком нашей Нивы. И он там вельми цикавое вот такое, ну, свое особистое, я думаю, массовое, как бы, такое уражение белорусское. Ну, в даденном выпадку белорусское, Путин. А что, Путин, что ты лезешь к нам-то? Ты хочешь собрать? Ну, давай собрать. А что забрать-то хочешь? Ну, я думаю, что шмат у яких российцев она была бы такая реакция, а як бы, а их-то за что? Ну, там бандеровцы, там ты, там все, а тут, а вот что? Что это люди, так сказать, что нам кепского зробили? Вот, не, ну, умовно кажучи, солдат пошлют, солдаты пойдут, солдаты будут, так сказать, там, умовно кажучи, стрелять. Але, ну, як бы, вот я кажу, есть досвід войны в Сирии. Солдаты пошли, солдаты, як бы, свою справу зробили, но ніякого імпета. Вот, так сказать, мы дошли до Ганга, помыли боты в Индийском океане, ну и что? Ну, помыли.
Ну, коли зробить, скажем так, адворотную версию, так, коли б, скажем, уявить себе, что с такого кшталту протесты, те развитие неких политических процессов у России неким иншим шляхом привело бы до змены высшего керавництва, так, ну, во всяком разе, знялась бы и проблема, так сказать, долучения Беларуси, как способу трансфера, как это модно зараз сказать, у Москве трансфера улады. Юры, а вот опошнее пытание. Ну, а у какой ступени вот эти массовые акции, все ж таки вышло вельми шмат людей, 20, навод 20, коли тысяч брать для Москвы, это, ну, як 4-5 тысяч для Минска, это вельми шмат. Як это может поуплывать на некую такую протестовую активность у Беларуси, у Минску? Ці ніяк не поуплывая, як приклад?
Не, справа в тым, что это жыццё показывает, довольно дивно, до речи, что при всей, як бы, включенности белорусов у российский, ну, скажем, культурный контекст, там, информационный контекст, глядять там российские СМИ, российские телеграм-каналы, там Алла Пугачева, я не веду, Юрий Дудь, о, які Дудь у нас, где нас ждут. Але як не дивно, вот это, як бы, российские протестовые импульсы нияк. Вот нияк не воспринимаются. Украинские воспринимаются, навод какие-нибудь армянские, а российские абсолютно нияк. Вот як бы это не наше. Тут розный погляд. У кого, так бы мовить, ай, так сказать, обоя рабоя, у кого там, дай бог им там поспехов, а лишь, как вот это была, как бы, хваля, якая подхопливается в Беларуси, гэтага вот, як ни дивно, не отбывается, ну, как бы, и у поравнания с кем кім заўгодна іншымі. Хутчэй, з якой Арменіі, як бы вы мовіце, дзе імпульс. Ну, магчыма, таму, што як бы не будзем там расставляць як бы там акцэнты, ці там даваць ацэнкі, але, ну, это сапраўды вялікая дзяржава. Это сапраўды як бы імперская дзяржава. В этом сэнсе і Беларусь, і Украіна, і Грузія, скажам, і Арменія, ну, яны як бы вот в адным статусе. Умоўна кажучы, ва ўсіх вот этих краінах заўсёды ёсць праблема, а як з Расіяй, а куды Расія, а што з Расіяй, а ці мы з Расіяй. Ну, в Расіі такой праблемы няма, там над яе няма ніякай супер-Расіі. Яны як бы самі па сабе. І таму як бы вот стылістыка іх, сэнсы іх, яны пры ўсім, я кажу, пры ўсім падабенстве, яны як бы як ні з кім адрозныя.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Радыё «Свабода» пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем слухаць спрадвечны пастуховы ражок у вёску Латыголь. Якія толькі цуды часам не сустрэнеш у вясковых дамах беларусаў. У вёсцы Латыголь упершыню пачуў гук спрадвечнага беларускага пастуховага ражка. У сённяшняй гукавой палітры паміраючай беларускай вёскі, дзе яшчэ ёсць крыкі пеўня, вуркатанне трактара, брэх сабак, часам людская лаянка, але часцей мярзотны віскат электракасы, гук пастуховага ражка гучыць як нейкая старадаўняя сімфонія. Паслухайце, як гэта магічна. Ражок, якому невядома колькі гадоў, мне паказаў Дзмітэр Краўцэвіч, кіроўца мясцовай гаспадаркі, сапраўдны вясковы гаспадар, салідны, непітушчы, руплівы. Вядома ж, патрыёт як сваёй вёскі, так і сваёй краіны, які ведае каштоўнасць рэчы, якой можа не адна сотня гадоў.
Адкуль такі ўнікальны інструмент?
Гэты інструмент мне падарыла адна знаёмая, ведаючы мае цікавасць да гісторыі, да ўсяго, да ўсіх такіх рэчаў даўніх. Вось яна мне і спрэзентавала.
Але гэта штука не з гэтай вёскі, так?
Не, не з гэтай. Гэта з Докшыцкага раёна, бліжэй туды да Бягомальшчыны.
Яна была знойдзена выпадкова проста, так?
Так, на гарышчы. Хата некалі належала пажылому чалавеку, які працяглы час пасвіў статак у вёсцы, статак кароў. І вось раніцай ён падаваў гэтым інструментам сігнал, і ўсе прыводзілі кароў на выган.
Гэта быў сігнал для кароў ці для людзей?
Гэта хутчэй быў для людзей, але я думаю, што былі прывучаныя і каровы. Адзін час я нават хацеў сваю карову прывучыць да гэтага гука.
І
я падаваў сігнал, і потым, калі яна чула яго, атрымоўвала тады ласунак. І вось такім чынам. Ну, я да канца гэту справу не давёў. Вядома, паляўнічыя клічуць сваіх сабак у лесе. Яны таксама неяк ружо яны трубяць. Угу. Ну, і тут таксама.
А тут, у Латыголі, не было такіх штук?
Магчыма, і былі. Нешта я прыпамінаю з дзіцячых успамінаў. Гаварылі, што там пастыр трубіў, але каб самому бачыць, гэтага не давялося.
У сярэдзіне нулявых адзін мой вясковы таварыш наняўся звычайным пастухом у не самую бедную гаспадарку і за месяц зарабіў 2 мільёны тагачасных рублёў. сёння гэта гучыць ужо фантастычна.
Для мяне у свой час было вялікай неспадзянкай даведацца пра заробкі пастуха. Калі адзін мой таварыш пэўны час працаваў на гэтай пасці і зарабіў ледзь не $1000 за месяц, па-мойму. Праца пастуха, яна была пачэсная ці не? Ці пастуха гэта была такая прыступка невысокая ў сельскай сацыяльнай лесвіцы?
Усё залежала ад асобы таго пастуха. Як ён сябе паставіў, і як да яго ставіліся людзі. Мне вядомы прыклад пастуха з фальварка Лапачэва. Тут ён недалёка знаходзіцца. Ну, літаральна там некалькі год ён працаваў перад 39-м годам. У 37-м, здаецца, ці ў 36-м ён уладкаваўся пасвіць жывёлу гаспадара, 25 дойных кароў. Пры гэтым ягонная ўласная карова таксама мела права знаходзіцца ў гэтым статку і карыстацца ўсім тым, чым карыстаюцца гэтыя каровы, апроч пойла. Піць яна там ужо з імі, там нейкае адмысловае, магчыма, рыхтавалі, як бы і не дазвалялася. Ну, але я лічу, што гэта фармальнасць была. Вось ён за сваю працу атрымоўваў у месяц 7 пудоў жыта, а падпасак у яго быў, які атрымоўваў 25 кілаграм жыта ў месяц. Але гэта была ягоная дачка. І вось такім чынам яны зараблялі сабе на жыццё, і за 3 гады яны зарабілі сабе сродкі на тое, каб пабудаваць новую хату. Ужо нават быў замоўлены лес у даравым. Ну, але гэтага не адбылося, паколькі надышоў дзень 17 верасня. У 39-м годзе.
Калі гэтая цудоўная іпатэка закрылася?
Закрылася, так. Тады гаспадар разлічваўся з працаўнікамі збожжам. Даваў зерня. Малако ж, якое атрымоўваў ён ад статка, ён здаваў у Хрыстова на там, нейкі быў цэх на перапрацоўку. Гэта ўжо іншая гісторыя. Адна карова са статка з 25 тых кароў працавала на гэтага пастуха. Яшчэ прыбытак такі, плюс да гэтага быў. Давала яна 30 літраў у суткі. 30 літраў, калі ласка, атрымай. Гэта пойдзе на твой рахунак. Таму і не дзіўна, што яны за 3 гады сабралі сродкі на пабудову дома.
А наколькі я разумею, гэта не самы нізкі заробак?
Не самы нізкі. Гэта дастойны заробак. Я лічу, і чалавек быў дастойны. Нармальна адносіўся да сваёй працы. І пагэтаму ён і атрымоўваў.
Другая польская рэспубліка не была ласкавай маткай для беларусаў як да нацыі. Мінімум школ, ніякай вышэйшай адукацыі, не кажучы пра кар'ерны рост. Але была і магчымасць пабудаваць уласны дом за 3 гады працы пастухом.
Наколькі гэтая праца цяжкая?
Ну, мне даводзілася адбываць радоўку за сваю карову, а іншым разам і 2 дні трэба было пасвіць. Даволі такі складана адбыць, вот заняць сябе нечым. А яшчэ як шкода паблізу, і трэба глядзець, а каровы ёсць такія, што і збрадлівыя, то і цяжкавата.
Ну, і яна можа кудысьці збегчы, яе так. Цягне вецер вандраванняў, так?
Так, так. Яны здалёку чуюць недзе ў хмызняках яблыню дзічку і імкнуцца туды.
Дэталь, якая характарызуе обліку муралі беларускага пастуха. Ён нёс адказнасць без усялякіх натарыусных даверанасцяў ці іншых дакументаў. Усё на даверы.
А ўвогуле, што магло здарыцца з каровай на пасці? Ну, акрамя таго, што яна пайшла, адбегла ў лес, і я там хто-небудзь з'еў.
Яна магла адбегчы ў лес, шмат з'есці тых же самых яблыкаў. І тады маглі пачацца такія працэсы ў страваванні, калі вылучаецца шмат газу, і яна не можа справіцца, гэта карова. І пачынаюць яе абдуваць. Альбо і наш можаць і цвік нават з'есці карову, якіх угнаенняў мінеральных наесціся. Ну, розныя могуць быць выпадкі.
А адказваць будзе?
Будзе пастух, так. Альбо карова, адна карова пашкодзіць іншую, рогам можаць і бок прабіць.
акрамя самога гуку, гэты інструмент прыгожы сам па сабе, дасканалай формай, цёплым колерам бяросты, ён вельмі прыемны на вобмацак.
Пастухі звычайна былі такія адмыслоўцы па што-небудзь выстругаць з дрэва, з цізорыкам.
Калі звярнуць увагу на раструб, то ён хутчэй за ўсё зроблены з бярозы, а ўжо муштук хутчэй за ўсё з нейкай хвойнай пароды. Сасна, можа, ну хутчэй за ўсё сасна. І там нейкія крышачку бачна у сярэдзіне ёсць і нейкія барэльефы выразаныя. А вось тут ужо прысутнічае метал. Толькі гэта невядома для чаго. Тут, напэўна, пераход, можа, ад адной драўніны да другой.
А гэта
бяроста. Іна магла быць абкручаная і над вогнішчам крышачку патрыманая. Таму што яна так вось шчыльна, як тэрмаўсадка. Я думаю, што гэта над вогнішчам патрымалі яго.
От для мяне, чалавека гарадскога, карова гэта такі агрэгат, які даець малако, а пасля яшчэ і даець мяса. Калі я бачу гэты статак, праезжаючы па дарозе, конечно, мне в галаву не прыходзіць, што у кожнай жывёлы ёсць свой характар.
Так, ёсць. А яшчэ карова дае упэўненасць нейкую. Калі ў цябе ёсць карова, то ты ўжо ну не прападзеш. І сабе будзе малако, і будзе што прадаць. Ось, у нейкай ступені становішся і больш незалежным. Вядома ж, трэба і папрацаваць на яе, але і аддачу таксама атрымаеш.
Чаму у вёсках ўсё радзей сустрэнеш у власных гаспадарках кароў?
Тут можна адказаць пытаннем на пытанне. А чаму у вёсцы ўсё радзей можна сустрэць чалавека? Няма ўжо людзей, застаюцца старыкі, яны не ў стане трымаць кароў. Мне асабіста даводзілася на грузавіку адвозіць кароў, здаваць людскіх, калі ўжо людзі адчулі, што не могуць іх трымаць. І балюча было глядзець, як яны вярталіся да хаты. Я іх вёз у кузаве бартавога аўтамабіля, і вось яны ўжо былі нейкія асірацелыя гэтыя людзі. Яны як усё роўна кагосьці з сям'і згубілі. Часта даводзіцца чуць, што вось гарадскія людзі гатовыя лепш купляць малако адразу з-пад каровы хатняе, каб хто-небудзь ім прывазіў, яны б з большай радасцю б набывалі гэта малако, чым у краме.
Сырадой.
Так. Бо яны ведаюць розніцу. Тым больш недавно у сечыве я бачыў, як кітайцы, здаецца, робяць малако там. Штосьці змешалі і атрымалася вядро малака. Ідзе гарантыя, якое малако ў краме. Тут адразу ўжо натуральнае. Тут ужо не падкапаешся.
Але на гэтым латыгольскія цуды не скончыліся. Зміцер даў мне ў рукі патрымаць нейкія двурогія вілы, каб я здагадаўся, што гэта і для чаго. Можа, сена зграбаць, выказаў я здагадку. Але ж для сена яны не такія вялікія. І канцы гэтых вілаў занадта вострыя, што робіць іх падобнымі да зброі.
Што гэта?
Гэта можа быць арыгінал касінерскай зброі.
Так?
Можа быць. Паглядзець на выкананне, на тое, што яна загартаваная капітальна, на тое, што яна завойстраная. Я ў свайго дзеда бачыў арэшыну. Калі надо сена кідаць, то рагатка такая. Пашоў у лесе выцікі, ўсё. Ну, хто б гэткую гной, гэткай бы ты тоже б не кідаў. Ну і сена б ты тоже многа б гэтак не... В шляхетнай сядзібе ў падстрэшку знаходзілася.
У шляхецкай сядзібе?
Да.
Так?
Апошняга шляхціца латыгалская, Каліноўская.
І ў него такое было шляхецкае фэншы?
Ну, шляхціц быў, Каліноўскі, Уладзімір.
Гэта не для сена ніякага. А чаму дварэй? А як з ёй ваяваць? В шыю?
Адной ваюй, а другая ў запасе.
І не выкарыстоўвалася ні разу. Яна як была зробленая, так я і туды запіхнула.
Ось такую прыладу ты ў сваім жыцці, пачынаючы з дзяцінства, не сустракаў.
Драўляную сустракаў. Яна была пад страхой падторгнутай у дзеда.
і чакала часу, калі будзе нарыхтоўвацца сена. І потым адкідаваць. А металічны я не сустракаў. Тым больш такой вытанчанай. Ну, вось добра прагледжваецца.
Ну, падобна да зброі.
Не вельмі падобна. Бо ў гаспадарцы такую выкарыстоўваць, ну, па ўсяму бачна, што яна ні разу не ўжываная.
Што будзе з латыголлю бліжэйшым часам, я не ведаю, але прынамсі адна карова будзе там даваць малако. Будзе гучаць спрадвечная беларуская труба, а можа быць яшчэ што цікавае знойдзецца ад спадчыны мясцовага шляхціца Уладзіміра Каліноўскага. У эфіры радыё «Свабода» мы наведаліся ў вёску Латыголь, што на Глыбоччыне. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.